Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović i emisiju Autogram posvetit ću trećoj simfoniji Joakima Raffa. Reč je o nemačkom kompozitoru čija je karijera započela nakon pozitivnih kritika tada izuzetno uticajnog Roberta Schumana. Iako sam ovog, Raff je ubrzo postao jedna od istaknutijih muzičkih ličnosti sredine 19. veka u Nemačkoj. Imao je prilike da blisko sarađuje sa Francom Listom kao orkestrator, a zatim i da je konzervatorijom u Frankfurtu, gde je radio sa mnogim istaknutim muzičarima poput Klare Schumann. Njegov bogat opus obuhvata sve žanrove, posebno se izdvajaju opere i simfonije u kojima se vidi Raffova kompozitorska zrelost i snaga muzičke misli. Treća simfonija se u tom pogledu posebno ističe. Ovo delo premijerno izvedeno 1870. godine u Weimaru, Hans von Below je nazvao kolosalnim ostvarenjem 19. veka. Iako iz današnje perspektive takva ocena možda nije adekvatna, ipak je činjenica da je reč o ambicioznoj kompoziciji. Inače, Raff je bio naklonjen struji takozvane novonemačke škole, zalažući se za programsku muziku. Raffova treća simfonija je jedna od devet programskih simfonija ovog autora koje za temu imaju prirodu, shvaćeno u romantičarskom smislu kao idealizovano mesto povratka čoveka sopstvenoj ljudskosti. U tom smislu kompozitor nije samo želao da muzički opiše ili izrazi svoju impresiju o prirodi, već je trećoj simfoniji dao i filozofski podtekst. On slika snagu prirode i njenu moć da podstakne umetničku inspiraciju. Simfonija je podeljena na četiri stava koji su svrstani u tri celine, pri čemu prvi stav oslikava impresije i osjećanja, drugi i treći sanjarenje, to jest igru nimfi, i poslednji noć, pojav Votana i boginje Hole u zoru. Spominjanje biće iz starogermanskih mitova ukazuje upravo na spomenutu vezu sa novonemačkom školom, to jest sa Wagnerom, čiji se uticaj prepoznaju i na muzičkom planu, pre svega u pogledu rada sa materijalom. Raff teži formiranju beskonačne melodije, a posebnu pažnju obraća na orkestraciju koja može da nas podseti na neku od ranih Wagnerovih opera. U svakom slučaju, njegova treća simfonija predstavlja zaista adekvatan primer lucidnog muzičkog izraza. Treću simfoniju Joakima Raffa slušamo u interpretaciji Simfonijskog orkestra Westfalije pod upravom Richarda Keppa.
Thank you.
Slušali smo treću simfoniju Joakima Rafa u interpretaciji Simfonijskog orkestra Vestfalije pod upravom Richarda Kepa. U nastavku emisije čućemo treći stav Rafove osme simfonije koja nosi naziv Zvuci proleća. Stav sa podnaslovom Sa prvom rukoveti cveća izvodi Bamberški simfonijski orkestar sa dirigentom Hansom Stadlmajerom. Bio je ovo treći stav osme simfonije Joakima Raffa u interpretaciji Bamberškog simfonijskog orkestra pod upravom Hansa Sadlmera. Poštovani slušalci, ovim delom završavamo današnju emisiju Autogram koju smo posvetili Raffovoj trećoj simfoniji. Prijetno večer želi vam Rado Šmitrović.